Blaðsíða 12. Fæturnir voru pípulagnir, búkurinn bílvél, hendurnar veiðistangir með löngum skrúfufingrum og höfuðið brotið útastæki með einnegðu bílljósi í miðjunni. Pabbi læddist upp til þeirra, vopnaður myndavél og smelti einni af þessum furðulegu félögum. Þetta eru flottustu styttur sem ég hef á ævinni séð, sagði hann og brosti. Ef fólkið í þorpinu þurfti að losa sig við gamlar vélar og varahluti, var Friðfinnur alltaf spurður hvort hann vildi hirða draslið og aldrei sagði hann nei við því. En hann sýndi aldrei neinum stytturna sínar og öllum í sveitinni fannst hann vera hálgerður ruglutallur. Pabbi var vopnaður. Var hann með vopn?